Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Premijer Srbije u prvoj poseti Albaniji u istoriji odnosa dve zemlje. Članice Saveta bezbednosti insistirale na formiranju specijalnog suda na Kosovu, izjavio Ivica Dačić. Priština će pokrenuti tužbu protiv Srbije za genocid, izjavio Hašim Tači. Švajcarska policija uhapsila 6 zvaničnika FIFA zbog reketiranja i korupcije. Danas u Srbiji kiša i sveže do 22 stepena. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Gornjem Milanovcu tuča političara na godišnjici mature. Socijalista Jovica Carević opisuje napad na odbornika DSS-a.
Počeli su da mu prete, psovali su mu krvavu majku, da će dobiti otkaz u ponedeljak, tad su mu pretili fizičkom likvidacijom. Oni prikrivaju te ljude, ali imaju i slike, ima sve.
Zašto je novinar Stevan Dojčinović vraćen sa moskovskog aerodroma, još je misterija.
Mislim da će trebati dosta vremena dok budem to saznao. Mogu biti različite okolnosti, zato što ja radim u nevladinom sektoru, bavim se istraživačkim novinarstvom i sve to mogu biti u suštini otežavajuće okolnosti koje su dovele do ovoga.
Lobiranja, peticije i suprotstavljeni klanovi obeležili su nedavne smene nekih vladika Srpske pravoslavne crkve. Da li se radi o borbi za moć unutar crkve i šta znači Filaretova smena, Pribislav Simić, bivši dekan Bogoslovskog fakulteta.
Crkva je ranije bila nezadovoljna mnogim njegovim postupcima, a čašu je prevršilo to njegovo držanje kada je izjavio da on ni ne priznaje Srpsku crkvu. Pa to je nešto što ne može da se toleriše.
Slede vesti i Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić prvi je srpski premijer koji u zvaničnoj poseti Albanije. On današnji i sutrašnji dan provodi u poseti toj državi 5 mjeseci nakon što je Srbiju posjetio njegov albanski kolega Edi Rama i niza incidenata koji su proteklih mjeseci obeležili odnose dve države. Albanske agencije izveštavaju da će o bezbednosti premijera Vučića brinuti 1.500 pripadnika policije. Posebne mere obezbeđenja su u i oko ambasade Srbije u Tirani. Hašim Tači, ministar inostranih poslova Kosova, izjavio je na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da će Priština pokrenuti tužbu protiv Srbije za genocid i zatražiti odštetu. On je naveo da je to pripremljena odgovarajuća dokumentacija. Tači je rekao da će Priština podržati formiranje specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu, iako je ocenio da su besmislene optužbe Dika Martija, istražitelja Saveta Evrope o trgovini organima tokom NATO bombardovanja 99. Beograd očekuje da Priština usvoji odluku o formiranju specijalnog suda, a formiranje zajednice srpskih opština ključno je u okviru dijaloga sa kosovskim institucijama, izjavio je Njujorku Ivica Dačić, šef srpske diplomatije na sednici Saveta bezbednosti na kojoj je razmatran najnovi izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o Kosovu.
Posebno značaj pridajemo procesuiranju slučajeva na osnovu nalaza specijalne istražne jedinice Evropske unije o nehumanom tretmanu ljudi i ilegalnoj trgovini ljudskim organima na Kosovu i očekujemo da se odluka o formiranju specijalnog suda što pre usvoji.
Tim Beograda i predstavnici Evropske unije u nastavku dijaloga u Briselu ostvarili su prvi napredak u cilju formiranja zajednice srpskih opština na Kosovu, iako predstavnici prištinskih vlasti nisu došli, izjavio Marko Đurić, šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo.
Samim razgovorima sam vrlo zadovoljan i prvi put posle godinu i nešto dana mislim da su se stvari, kada reč o zajednici srpskih opština, zakotrljale i krenule napred.
Na konkurs za sudove i tužilaštva na Kosovu prijavila su se 84 kandidata za sudije i tužioce iz redova srpske i drugih nevećinskih nacionalnosti, izjavio je predsjednik Sudskog saveta Kosova Enver Peci. On je naveo da se za sudije prijavilo 58 osoba iz sudova koji rade u sistemu pravosuđa Srbije na Kosovu, dok se za tužilaštvo prijavilo 12 kandidata. Ako i kada stigne nalog za hapšenje Vojislava Šešelja, postupit ćemo po njemu, izjavio je Saša Obradović, zastupnik Srbije u procesu po zahtjevu da se taj haški optuženik vrati u pritvor tribunala u Hagu. On je rekao da za povratak Šešelja u Hag neophodno da osim odluke tribunala u Beograd stigne i zvaničan nalog za hapšenje.
Uopšte uzeo, u nijednoj državi ne možete nekog uhapsiti bez odgovarajućeg naloga za hapšenje. To je taj formalni nedostatak koji nas sprečava danas da postupimo po odluci odmah po tom datumu koji u njoj naveden.
Sam Vojislav Šešelj je ponovio svoj stav oko eventualnog povratka u Hag.
Vladu treba da pitate šta će da radi, a ne mene. A ja sam tamo bio 10 godina i tamo su mi prekršili sva ljudska prava garantovana međunarodnim konvencijama.
A ministar pravde Srbije Nikola Selaković izjavio je da je prošlo vreme kada su ljudi kao vreće sa poštom trpani i slati u Hag bez poštovanja zakonske regulative. On je rekao da je Srbija pravna država i da ima zakon koji reguliše saradnju sa tribunalom. Izraelska vojska saopštila jutros da je izvela vazdušne napade na pojas Gaze kao odgovor na granatiranje izraelske teritorije. U vazdušnom napadu nema žrtava, meta je bila, kako su naveli, teroristička infrastruktura. Palestinski izvori su pak saopštili da je napad izveden na kampove za obuku islamskog džihada u Rafi, Khan Yunesu i u Gazi. Poplavne vode nastavile su da nadolaze u većem delu američke države Teksas, gde kiša i dalje pada, a stotine vozila blokirano je na autoputevima poplavljenim vodom. Traga se za najmanje 13 ljudi koji se vode kao nestali, uključujući jednu grupu koja je nestala u vikendici koju je odnela bujica niz reku i udarila u most. Prijavljeno je još nekoliko smrtnih slučajeva, što dovodi do 16 poginulih u nevremenu. Libijski premijer Abdullah El Thani izbegao je sinoć pokušaj atentata u Tobruku na istoku zemlje, kada su nepoznati ljudi pucali na kola u kojima se nalazio, rekao je portparol vlade. Naoružani ljudi otvorili su vatru na vozilo premijera u trenutku kada je napuštao mesto gde se držala sednica parlamenta, kazao je on. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama osudio je, kako je rekao, sve agresivniji stav Rusije na separatističkom istoku Ukrajine tokom sastanka sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom u Vašingtonu. Švajcarska policija uhapsila je nekoliko zvaničnika FIFA zbog optužbi za pranje novca, reketiranje i korupciju, navodi BBC. AP navodi da je uhapšeno 6 ljudi. Kako prenosi BBC, policija akciju hapšenja izvela u Cirihu rano jutro, sa optužbe uključuju pranje novca, reketiranje i prevare tokom posljednjih 20 godina. Inače, članovi FIFA okupljaju se u Cirihu zbog njihovog godišnjeg sastanka koji bi trebalo da bude održan u petak. Teniser Srbije Novak Đoković u drugom kolu Roland Garrosa igraće sa pobednikom u meču između Žila Millera iz Luksemburga i Italijana Paola Lorencija. Najbolji teniser sveta u prvom kolu pobedio je Finca Jarka Nieminena sa 6-2, 7-5, 6-2.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Srbije, stiže danas u posjetu Albaniji. To je prvi zvanični dolazak nekog srpskog premijera u Tiranu, a kako navode albanski mediji, bezbednosne mere tokom Vučićevog dvodnevnog boravka u albanskoj prestonici podignute su na najviši nivo. Dopisnica Radija Slobodna Evropa Mirela Milori iz Tirane javlja da će se istorijska posjeta dogoditi nešto pre podneva. Predsjednik vlade Srbije na aerodromu Tirani stići će sa državnom delegacijom i grupom novinara oko 11 sati. U zvaničnu državnu ceremoniju dočekat će ga albanski kolega Edi Rama. Nakon sastanka uslijedit će zajednička konferencija za medije, posle čega će se Aleksandar Vučić sastati sa Ilirom Metom, predsjednikom albanskog parlamenta, predsjednikom Albanije Bujarom Nišanijom i gradonačelnikom Tirane Ljuzimom Bašom. Očekuje se da u fokusu budu bilateralni odnosi, odnosno produbljivanje saradnje Tirane i Beograda. Albanija i Srbija žele da budu članice Evropske unije, tako da će značajan deo biti posvećen i ovoj temi i u tom kontekstu očekuju se razgovori o napređenju saradnje dve zemlje. Da podsjetimo, ova posjeta događa se nakon incidenata u Kumanovu u Makedoniji, tako da će i bezbednost i regionalna kooperacija biti neizostavan deo razgovora. Aleksandar Vučić stiže u Albaniju 6 nakon što je Edi Rama boravio u Beogradu, što je bila prva poseta albanskog premijera Srbiji posle 68 godina. Iako je Rama u Beogradu izneo stav Albanije u odnosu na Kosovo i podržao njegovu nezavisnost, ne očekuje se da će tokom ove posete to biti jedna od tema, niti da će Rama ovom prilikom ponoviti već izrečeni stav. Međutim, ako to pitanje dođe na dnevni red, očekuje se da će ga premijer Albanije još jednom potvrditi. Dobri odnosi sa Srbijom važni su za evropske integracije Albanije. Također, za Srbiju su dobri odnosi sa Albanijom jednako važni. U tom kontekstu, obe zemlje su jako zainteresovane za konstruktivne bilateralne odnose i regionalnu saradnju. Nakon današnjih razgovora sa albanskim zvaničnicima, Aleksandar Vučić će sutra u Tirani učestvovati na ekonomskom forumu zajedno sa ostalim liderima regiona. Tema razgovora premijera Srbije i Albanije biće između ostalog i izgradnja autoputa Niš-Priština do Luke u Albaniji, kao i rekonstrukcija pruge preko Kosova do Albanije. Tokom posete predsjednika srpske vlade će prvi put u skladu sa državnim protokolom u Tirani biti istaknuta zastava Srbije i intonirana himna Srbije. Na terenu će u ta dva dana u gradu biti angažovano 1.500 policajaca i pripadnika službi bezbednosti, a kontrola će biti obavljena sa kopna i iz vazduha.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novinaru iz Srbije Stevanu Dojčinoviću, poznatom i kao autoru knjige o Darku Šariću, ruske vlasti nisu dozvolile ulazak u tu zemlju kada je 13. maja doputovao na aerodrom Šeremetjevo u Moskvi. U Rusiji je trebalo da održi predavanje na Fakultetu za žurnalistiku u Voronježu, ali umjesto toga zadržan u aerodromskom pritvoru i potom vraćen u Beograd u zabranu ulaska u Rusiju do 2020. godine. Za ovakav postupak Rusije Dojčinović, sa kojim je razgovarao Ognjen Zorić, nije dobio nikakvo objašnjenje.
Da li si umeđu vremenu saznao zašto si u Rusiji persona non grata?
Ne, mislim da će trebati dosta vremena dok budem to saznao i nadam se da ću na kraju saznati. Ne bih da mnogo nagađam u ovom trenutku šta je stvarno razlog zašto se to desilo. Mogu biti različite okolnosti zato što ja radim u nevladinom sektoru, bavim se istraživačkim novinarstvom i sve to mogu biti u suštini težavajuće okolnosti koje su dovele do ovoga.
Ovo nije prvi put da si putovao u Rusiju, međutim 13. maja zadržan si tokom pasoške kontrole. Šta se tog dana tačno dogodilo?
Prošle godine sam na primjer dva puta bio u Rusiji, istim povodom. Znači, ja sam novinar i često držim novinarske treninge. Kada sam stigao na granicu, problemi su krenuli tako što radnica na granici je odmah provlačenje mog pasoša kroz sistem videla, koliko sam mogu da vidim na osnovu njenog izraza lice, videla nešto na kompjuterskom sistemu. Tako da vjerojatno nešto postoji zabeleženo meni tamo, ne znam naravno šta, i nakon što je to videla, ona je pozvala policiju koja je kasnije došla, koja me je terala da potpišem taj dokument u kome me u suštini obaveštavaju da prema tom njihovom zakonu 114 iz 96. godine mi je zabranjen ulaz do 2020. i da se ne smijem vratiti u tom periodu, inače ću im snositi neku krivičnu odgovornost. Držali su me do jutra. Ceo dan sam držan tamo na aerodromu u nekom pritvoru u okviru aerodroma koji se nalazi.
Da li te je kontaktirao bilo ko od predstavnika Srbije, Ministarstva inostranih poslova?
To izgledalo više kao neka deportacija. Znači nisu oni meni dali pasoš da se vratim, već me policajac ruski doveo do aviona. Onda kad sam doletao u Beograd, ja sam od naše policije uzeo moj pasoš. Tako da sam imao razgovor sa našom policijom gde su mi rekli da ni oni jednostavno ne mogu da mi pruže nikakav odgovor. Jer jednostavno samo su ih ruske kolege obavestili u mom dolasku. Sada preko dva kada ću poslati taj neki zahtev Ministarstvu spoljnih poslova da saznam moje ime šta se desilo. Tako da se nadamo da će oni odreagovati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na domaću politiku i na folklor na lokalu. Gotovo sve stranke u Gornjem Milanovcu tvrde da su naprednjački batjanaši stigli u taj grad nakon što su odbornika Demokratske stranke Srbije u lokalnom parlamentu doktora Vladislava Vasića fizički napali funkcioneri SNS-a dok je sa prijateljima proslavljao godišnjicu mature. Incident se, kako javlja Vladimir Nikitović, dogodio u restoranu Norveška kuća gde se u drugom delu objekta održavala izborna skupština gornjomilanovačkih naprednjaka.
Prema rečima očevidaca, tokom proslave 15-godišnjice mature slavlju se priključilo nekoliko nepozvanih gostiju za koje se ispostavilo da su članovi Srpske napredne stranke koji su imali partijski sastanak u drugom delu restorana. Prisutni kažu da niko nije obraćao pažnju na uljeze sve dok njih trojica nisu počela da provociraju doktora Vladislava Vasića po političkoj osnovi. Kada je on reagovao na ničim izazvane provokacije, nasrnuli su na njega i počeli da ga guraju i udaraju po telu. Vasić je za naš radio potvrdio da su ga funkcioneri naprednjaka fizički napali i pretili mu, ali nije želeo da govori o detaljima.
Zbog samog procesa koji sam podneo u policiji ne želim da dajem šta sam imao, ja sam rekao u policiji nema tu šta.
A je li poznajete napadače?
Ne znam ko su ljudi, zaista.
To su ljudi sa strane očito, jel?
Da, ne znam ko su ljudi, ne poznajem.
Budući da odbor DSS-a u Gornjem Milanovcu praktično ne postoji, u Vasićevo ime oglasili su se njegovi koalicioni partneri iz SPS-a. Predsednik lokalnih socijalista Jovica Carević navodi da naprednjaci pokušavaju da prikriju vinovnike napada, ali se zna, kako je naveo, da se radi o dvojici članova glavnog odbora stranke sa UBA i jednom aktivisti iz Kragujevca.
Počeli su da mu prete, psovali su mu krvavu majku, da će dobiti otkaz u ponedeljak. Kad su ovi reagovali, onda su oni izašli napolje i tad su mu pretili fizičkom likvidacijom. Oni prikrivaju te ljude koji su bili njihovi gosti, ali imaju i slike, ima sve, tako da to ne može da se sakri, jer je bilo 50 ljudi prisutno u Norveškoj kući.
Carević ocenjuje da će pretnji nasiljem od strane, kako se izrazio, od naprednjačkih batinaša, biti sve više kako se budu bližili lokalni izbori, navodeći da ovakav vid političke borbe nikada nije bio svojstven u gradu pod Rudnikom.
Milanovac je jedna mirna sredina koja nikada nije bilo političkih sukova da se neko bije i za nas je stvarno veliko to iznenađenje. U stvari ovo je priprema za izbore, oni pokušavaju, ako ne mogu da pobede svojim znanjem, iskustvom i radom, onda pritiscima, plašenjem ljudi.
Napad je osudio i opštinski odbor Demokratske stranke, ocenivši ga kao sraman, uz podsjećanje da se identični slučajevi događaju i u drugim krajevima Srbije. Dobrosav Lazarević.
Demokratska stranka to upozorava već dugo vremena, još od kad su došli na ovaj vlast, da se ti batinaši pred izbore pojavljuju, a sada vidite sami, to je visoki funkcioner, sve mi se da napadne na jednog našeg doktora ovde. To samo pokazuje da je to njihov način vođenja države.
Novi izabrani predsednik opštinskog odbora SNS-a Dejan Kovačević negirao je da je bilo napada na odbornika DSS-a. On je kratko izjavio da se ništa nije dogodilo i da ne zna zašto se od toga pravi slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije u prvoj poseti Albaniji u istoriji odnosa dve zemlje. Članice Saveta bezbednosti insistirala je na formiranju specijalnog suda na Kosovu, izjavio Ivica Dačić. Priština će pokrenuti tužbu protiv Srbije za genocid, izjavio Hašim Tači. Švajcarska policija uhapsila 6 zvaničnika FIFA zbog reketiranja i korupcije. Danas u Srbiji kiša i sveže do 22 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U nastavku o previranjima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, lobiranja, peticije i suprotstavljeni klanovi obeležili su zasedanje Svetog arhijerejskog sabora, najviše institucije u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja je razrešila dužnosti dvojicu istaknutih episkopa, kanadskog Georgija i mileševskog Filareta. Dušan Komarčević u prilogu koji sledi javlja da je Georgije raščinjen zbog nedoličnog ponašanja.
Dok su Filaretu na teret stavljeni između ostalog blud i razvrat, maltretiranje sveštenstva te neadekvatno raspolaganje crkvenim novcem i veze s političarima. Uklanjanje vladike Mileševskog navodno su zastupali mitropolitan Filohije i episkop Grigorije. Za Pribislava Simića, bivšeg dekana Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, Filaretovo razrešenje nije iznenađenje.
I vama je verovatno poznato da je crkva i ranije bila, da kažem, nezadovoljna mnogim njegovim postupcima. Samo nije izricala nekako konkretne mere, a čašu je prevršilo to njegovo držanje nedavno, pre nekoliko meseci, kada je izjavio da on ni ne priznaje Srpsku crkvu. Znate, pa to je nešto što ne može da se toleriše.
No, do te nedavne izjave Jelenko Mićević, kako glasi svetovno ime raščinjenog episkopa Filareta, ostavio je iza sebe dovoljno skandala za jednu obimnu knjigu. 1991. je na hrvatskom ratištu pozirao sa puškom i traljezom na ramenu, a iste godine je pred kamerama paradirao sa navodno dečijom lobanjom, dajući svoj doprinos ratnom huškanju na Miloševićevoj televiziji.
Uzdaše su došle u srpsko jedno selo tu pod Kukuruzara, i ufatili su maloga Iliju i na očigled majke su ga zaklali i odnijeli tako od toga svega samo ostala lobanja.
Posebno dobre odnose gajio je sa Srpskom radikalnom strankom. Vojislav Šešelj, lider radikala i haški optuženik, mu je svojevremeno poklonio džip, a Filaret mu je u januaru ove godine uručio orden Belog anđela prvog reda. Sve je ovo sinod Srpske pravoslavne crkve uglavnom ćutke posmatrao posljednjih 16 godina koliko je Filaret proveo kao episkop Mileševski. Stoga Slobodan Sadžakov, etičar i profesor na Novosadskom univerzitetu, Filareta u smenu ne smatra pokušajem moralne obnove crkve, već to posmatra u prozaičnijem kontekstu.
Zaista je reč o jednoj interesnoj borbi za očuvanje pozicija gde možeš biti grešan sve dok si deo nekakvog tabora. Jednostavno, Filaret je dugo uspevao da se održi u tim vodama bez obzira na imidž kakav ima u javnosti, bez obzira na ono što je činio.
Inače, raspravu Sabora Srpske pravoslavne crkve o raščinjenju dvojice vladika pojedini mediji opisali su kao crkveni triler. Najpre je, navodno, 22. maja Sabor, nakon peticije koju je podnela grupa vladika okupljenih oko episkopa Bačkog Irineja Bulovića, odlučio da Filaretu pruži novu šansu. Međutim, dan kasnije je, kako piše Blic, ta odluka promenjena, jer je nekoliko vladika donelo nove dokaze o nečasnom životu Filareta. Uprkos ovim sučeljenim stranama, Pribislav Simić ne veruje da će uslediti pravi raskol unutar SPC-a.
Ljudi, kada odlučuju o tako ipak ozbiljnoj stvari, razmisle, pa posle neki uvide da i nisu bili u pravu. Pa to se i sada pokazalo u odnosu na ono prvo glasanje, da je posle se jedan deo tih koji su bili u toj Bulovićevoj grupi prešao na stranu patrijarha. No tome ne mislim da će to biti tako nešto tragično.
Iako se slaže s ocjenom da trenutno nije realan raskol u crkvi, Slobodan Sadžakov napominje da su na saboru snage odmerile dve frontalno sučeljene struje. Jednu predvodi patrijarh Irinej, drugu episkop Irinej Bulović.
Dakle, reč je o jednom nedvosmislenom pokušaju promjene snaga kroz ovu peticiju koju je pokrenuo episkop Irinej Bački, gde je skupljen 21 potpis i gde jednostavno se u nekom zaoštrenom smislu to moglo nazvati velikim udarom na patrijarhe Srpske pravoslavne crkve. Ne treba zaboraviti da je Srpska pravoslavna crkva jedna veoma uticajna institucija u društvenom smislu, institucija koja ima jako velike prihode u tom financijskom smislu i dakle nije nevažno ko je na čelu i ko diktira njenu delotno.
Raščinjenje dvojice vladika predstavlja peti slučaj smene episkopa otkako je Irinej došao na mesto patrijarha 2010. Mediji pišu da se, uprkos patrijarhovom pozivu na molitve i mir, nakon smene Georgija svađe i podele među sveštenstvom i vernicima ne smiruju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U naredna 4 dana na Dunavu i Savi vodostaj će biti u većem porastu, dok je na 15 manjih reka u Srbiji prognoziran manji i umereni porast vodostaja. Na Jadru, Kolubari, Ljigu, Ubu, Tamnavi vodostaj će biti u manjem i umerenom porastu. Nadležni u Obrenovcu, gradu koji je u prošlogodišnjim katastrofalnim poplavama najviše stradao, danonoćno dežuraju na najkritičnijim mestima, uprkos najavama da za sada nema veće opasnosti od izlivanja reka, javlja Branko Vučković.
Miroslav Čučković, predsednik opštine Obrenovac, kaže za Radio Slobodna Evropa da je taj grad danas znatno spremniji za odbranu nego pre godinu dana, tim pre što su otklonjeni mnogi problemi izazvani u prethodnim poplavama.
Mi smo imali 5 proboja na nasipima, svih 5 je kompletno sanirano i imali smo u Baričkoj reci nanose od protekle poplave i srušene mostove, to smo sve izvadili i napravili smo dobru protočnost. Ono što jedino danas nas brine jeste to što je u koritu Kolubare, a za što mi nismo nadležni i što ne možemo prosto mi da uradimo, tamo postoji određena količina balvana koji mogu da smanje protočnost, ali mislim da s obzirom da su svi kanali pored puta pročišćeni i cevni propusti, dovoljni da ovu količinu kiše koja je najavljena primi.
Čučković kaže da sada osmatranje vodostaja u Obrenovcu i okolnim opštinama vrši Republički hidrometeorološki zavod i da prema njihovim podacima za sada nema velike opasnosti od izlivanja reka.
I ono što je najbitnije, njihove prognoze su takve da nema velike opasnosti u narednih nekoliko dana, ali moramo biti oprezni baš što se tiče tih bujičnih vodotokova. Nisu predviđena neka izlivanja tih bujičnih vodotokova, ali u svakom slučaju ćemo mi biti na terenu non stop kao što smo i bili prethodna dva dana.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Pred krajem emisije o jubilarnom 60. Sterijinom pozorju koje je sinoć počelo u Novom Sadu. Na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta festival je otvoren besedom glumca Predraga Edusa, a prva predstava bila je Providenca u režiji Egona Savina, javlja Norbert Šinković.
Na programu je ukupno 16 dramskih predstava, od kojih su 9 u takmičarskoj konkurenciji i 3 u međunarodnom programu Krugovi, a po izboru selektorke Marine Milivojević-Mađarev. Ona kaže da je njen glavni motiv bio da se predstavi pristup klasici u regionu.
S obzirom da je ovo 60. jubilarni festival, smatrala sam da je bilo najprimerenije, ako govorimo o klasici, da govorimo o onim piscima i onim zemljama sa kojima Sterijino pozorište ima iskustva, a to je pre svega Krleža, za njim Cankar.
U međunarodnom delu biće koprodukcijska predstava slovenačkih narodnih pozorišta iz Ljubljane i Maribora, Kralj Betajnove Ivana Cankara u režiji Eduarda Millera. U tom programu biće i Vučjak Miroslava Krleže u režiji Ivice Buljana u izvođenju Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. U ovom delu festivala biće i predstava Kristofor Kolumbo, također prema Krležinom delu, u režiji Renea Medvešeka i izvođenju Zagrebačkog kazališta mladih. Novina na ovogodišnjem pozorju biće selekcija pod nazivom Kako nas drugi vide. U ovoj selekciji biće prikazane predstave koje su po tekstovima domaćih pisaca rađene na drugim jezicima. Tako će na repertoaru ovog dela festivalskog programa biti prikazana predstava Balkanski špijun u izvedbi ansambla iz Tokija, objašnjava selektorka.
Kada je u pitanju izvođenje predstava po našem tekstu u inostranstvu, važno nije samo to da mi promovišemo naš tekst, već da vidimo kako nas, kada postave naš tekst, u toj drugoj kulturi vide. I meni su upravo to bilo zanimljivo kada je reč o japanskoj pozorišti. Kako jednog Dušana Kovačevića, balkanskog špijuna, igraju u Japanu. Vidjet ćete, to je jedno potpuno neočekivano tumačenje za nas. Jedan potpuno drugačiji glumački govor koji je vrlo specifičan i koji mislim da je, će fenomenološki biti zanimljivo razmatranje.
60. Sterijino pozorje trajeće do 3. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije u prvoj poseti Albaniji u istoriji odnosa dve zemlje. Članice Saveta bezbednosti insistirale na formiranju specijalnog suda na Kosovu, izjavio Ivica Dačić. Priština će pokrenuti tužbu protiv Srbije za genocid, izjavio Hašim Tači. Švajcarska policija uhapsila 6 zvaničnika FIFA zbog reketiranja i korupcije. Danas u Srbiji kiša i sveže do 22 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Čujemo se ponovo u 14 sati. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Zoran Glavonjić.